Tämä on Radio Kipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään puhutaan tulevaisuuden sodankäynnin teknologiasta. Meillä on vieraana puolustusvoimien tutkimuspäällikkö, insinöörieversti tekniikan lisensiaatti Jyri Kosola pääesikunnan suunnitteluosastolta. Tervetuloa Jyri.
Kiitos.
Alkuun lähtisin kysymään Jyri siitä, että miten puolustusvoimat niin kuin yleensä tutkii tulevaisuuden sodankäynnin teknologiaa ja jos ajatellaan, että meillä aika pienellä maalla niin ei ole valtavia resursseja varmaankaan käytössä, mutta kuitenkin toisaalta tehdään yhteistyötä monenlaisten toimijoiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, niin miten tämä puolustusvoimissa on järjestetty?
Puolustusvoimien tutkimus on siinä mielessä ehkä yhteiskunnassa hieman harvinaista, että se ulottuu tuonne noin 20 vuoden päähän, että sinänsä oikeastaan muut kuin energiasektori ei tee näin pitkälle tähtäävää tulevaisuuden kartoitusta ja ennakointia. Eli pyritään seuraamaan sitä, miten teknologia on kehittymässä ja arvioimaan sitä, että mikä on se kehityksen vaikutus puolustusvoimien tulevaisuuteen noin 15-20 vuoden päähän. Ja sitten myöskin mietitään, että mitä kansallista osaamista pitää luoda, että voidaan kehittää puolustusjärjestelmää. Tutkimuksen tärkein rooli on oikeastaan se, että ymmärretään ilmiöt ja osataan valita suorituskyvyt oikein ja miettiä, mikä on tarkoituksenmukaisin suorituskykykonsepti tulevaisuudessa. Suomessa ei juurikaan uutta sotamateriaalia kehitetä, mutta se, että meidän pitää ymmärtää, että kun tehdään miljoona tai miljardiluokan investointeja, niin mihin ne rahat kannattaa meillä sijoittaa. Ja sitten myöskin on ymmärrettävä se, että sodassa tulee aina yllätyksiä ja se vastustaja pyrkii vaikuttamaan näihin suorituskykyihin ja järjestelmiin ja luottava se osaaminen, että varmistetaan, että nämä meidän tehdyt investoinnit sitten toimii myöskin sodassa.
Olen käsittänyt, että puolustusvoimilla on näillä eri suorituskykyalueilla erilaisia tutkijoita, on maa-, meri- ja ilmavoimissa omat tutkijat, insinöörit, on materiaalitekniikan osaamista ja niin edelleen. Onko näin?
Joo, meillä on puolustusvoimauudistuksen myötä muodostettu 2014 alusta tämmöinen puolustusvoimien tutkimuslaitos, jossa oikeastaan aika ainutlaatuisesti maailmassa on yhdistetty operaatiotaidon taktiikan, siis sodankäynnin tutkimus, tekniikan tutkimus ja ihmistieteiden tutkimus, jotta voidaan tutkia sitä ilmiötä, suorituskykyä ja sodan ilmiötä kokonaisuutena. Muualla maailmassa helposti nämä tutkimukset sirpaloituu, että ei huomioida ihmistä tai ei huomioida tekniikkaa tai ei huomioida, että käyttöperiaatteetkin kehittyy. Ja sen lisäksi meillä on sitten puolustushaarojen taistelua tukevaa tutkimusta erilaisissa taistelukeskuksissa. Se liittyy enemmänkin siihen käytössä olevan sotakoneen optimointiin ja kehittämiseen. Tämä puolustusvoimien yhteinen tutkimus taas tähtää sinne noin 20 vuoden päähän.
Onko meillä esimerkiksi jotain yhteisiä tutkimusprojekteja yliopistojen ja valtioteknisen tutkimuslaitoksen kanssa tai vastaavaa?
No, puolustusvoimissa on oikeastaan keskitytty semmoiseen tutkimukseen, jota muualla ei tehdä. Eli tämä verkostojen hyödyntäminen on täysin keskeinen osa tätä meidän puolustusratkaisua. Ja siinä on se hyöty, että se osaaminen, mikä luodaan sinne siviiliyliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin, on sitten myöskin siviiliyhteiskunnan käytettävissä. Ja toisaalta toisinpäin, että me kyetään hyödyntämään sitä siviiliyhteiskunnan tarpeisiin kehitettyä osaamista sitten myöskin maanpuolustuksen tarpeisiin. Et jos ajatellaan semmoisia alueita, missä meillä on sitä omaa kovaa osaamista, on esimerkiksi elektroninen sodankäynti, ballistinen vaikuttaminen, ballistinen suojaus ja sitten esimerkiksi kemiallisen biologisen sodankäyntiin liittyvä suojaus. Mutta siinäkin on tehty työjako niin, että kaikki se, mitä on yhteiskunnassa yleistä, esimerkiksi kemiallisessa sodankäynnissä suojautuminen, suojautumisen osalta pätee se, että ne samat suojavarusteet ja suojanaamarit toimii myöskin teollisuuskemikaaleja vastaan. Ja se, mikä tekee sen teollisuuskemikaaleita suojautumisen erilaiseksi taas tästä taisteluaineilta suojautumisessa, on se, että taisteluaineiden kyseessä ollessa me ei tiedetä, mikä aine on kyseessä. Jos kemikaalijuna kaatuu, niin sitä tiedetään, mitä siellä on. Jolloin sotilaat keskittyy siihen ilmaisuun, että kyetään havaitsemaan, mistä aineesta on kyse, ja yhdessä yhteiskunnan kanssa sitten tehdään niitä ratkaisuja siihen suojautumiseen.
Käytät kirjoissasi termiä disruptiivinen teknologia. Ja ymmärtääkseni sillä tarkoitat sellaista teknologiaa, joka muuttaa merkittävästi taistelukenttää. Miten näet, minkälaisia disruptiivisia teknologioita on tällä hetkellä niin kuin horisontissa?
No semmoinen keskeisin ehkä disruptiivinen teknologia on tämä autonomia, erilaiset autonomiset järjestelmät, jotka eivät siis tarvitse ihmistä toimijakseen tuolla taistelukentällä tai taistelutilassa, eli erilaiset robottiparvet, joukkoäly, parvelevat autonomiset järjestelmät, jotka tekevät ryhmässä päätöksen, että kuka tekee mitäkin, ja se muuttaa aika lailla sodanlainalaisuuksia.
Voitko antaa esimerkin tämmöistä parvelevasta järjestelmästä, mikä se voisi olla?
No yksi esimerkki, josta on nyt jo demonstraattori vuosi pari sitten esitelty, on tämmöinen merivoimien aluksen alusta suojaava joukko parvelevia robotteja, jotka havaitsevat itse sen uhan, mikä sitä alusta kohtaa, ryhmittyvät sen mukaisesti torjumaan sitä uhkaa ja sitten päättävät keskenään, että kuka kenties uhraa itsensä ja törmää siihen uhkaan tai sitten lähtee vaikuttamaan ja kuka viestii ja kuka valvoo ja kuka muodostaa tilannekuvaa. Että näitä tämmöisiä parvelevia robotteja pidetään niin kuin jopa Amerikassa niin kuin strategisena haastajana kalliille suorituskykykonsepteille. Eli se, että lentotukialusosastoa ei välttämättä kyetä suojaamaan, jos sitä vastaan ei hyökkääkään puolitusinaa kallista ohjusta, vaan satakunta halpaa robottia.
Minkä kokoista roboteista puhutaan esimerkiksi?
Se vähän riippuu, jos puhutaan tuommoista merellistä toimijoista, niin ne saattaa olla kumiveneen koko luokkaa tai sitä isompia. Ja sitten taas, jos puhutaan tämmöisestä ilmassa olevista järjestelmistä, niin saattaa olla kolibrin koko luokkaa, eli hyvinkin pieniä ja kaikkea siltä väliltä.
Ja nyt nimenomaan puhutaan sellaisesta autonomiasta, että kykeneekö nämä robottiparvet tekemään omia päätöksiä ja valitsemaan kohteen ilman operaattoria ja hyökkäämään sen kohteen kimppuun.
Juuri näin. Ja tämä autonomia kaiken kaikkiaan niin kuin haastaa tämmöiset perinteiset suorituskykyratkaisut. Jos me ajatellaan taistelupanssarivaunua, jossa on tykki, siellä on johtaja ja sitten siellä on jonkinnäköinen tähtäin. Niin sen ongelmahan on se, että se joudutaan ajamaan se tykki semmoiselle linjalle, että nähdään se vastustaja, sen tähtäin joutuu olemaan siinä, missä se mies on tai se ampuja on. Mutta jos me hajautetaan tämä niin, että ne silmät onkin pienen joukko autonomisia robotteja, jotka on tuolla taivaalla, ne on pieniä, niitä ei näe, eikä niitä pysty mitenkään sieltä torjumaan. Me siirretään se tykki esimerkiksi autonomiseksi aseeksi ja erotetaan se johtaja sieltä omaan paikkaansa, jolloin vastustaja ei koskaan näe niitä silmiä, jotka sitä tarkkailee. Se ei koskaan näe sitä asetta, joka sitä ampuu, eikä se koskaan tiedä, että missä se päätös tehtiin. Sama pätee pitkälti merivoimiin, eli merellisessä toimintaympäristössä niin voidaan myöskin hajauttaa ne silmät menemään sinne lähemmäs sitä kohdetta. Se ase voi olla jossakin muualla kuin missä päätös tehdään. Tai sitten ilmataistelussa, niin ensimmäisenä löystyy tämmöinen autonominen siipimies, joka tukee sitä taistelua. Ja sitten löystyy myöskin se, että ne koneen silmät viedään jollakin autonomisella lentolaitteella sinne lähemmäs sitä vastustajaa, sen suojan suojatäisyyden sisäpuolelle, ja sitten se ampuva lavetti, jossa tehdään päätös, on jonkin kauempana. Ja tämmöisiä vastaan on niin kuin hieman hankala suojautua, koska ne silmät on pienet, ne on ketterät, niitä voi olla useita, ja se ase saattaakin olla sitten niin kaukana, ettei sitä nähdä.
No, kun tämmöisiä teknologioita on horisontissa, niin onko meillä tutkimuslaitoksen kellarissa tämmöinen robottiparvi, jota sitten testaillaan ja tutkitaan, vai onko enemmänkin niin, että muualla kehitetään ja meillä sitten kokeillaan valmiita välineitä ja sitten otetaan käyttöön?
Kyllä meillä erilaisia robotteja siellä kellarin salaisessa loukossa on, mutta tässä niin kuin keskeinen ongelma on se, että miten se joukkoäly toimii, se laite oli sitten lentävä tai maalla liikkuva tai meressä pinnalla tai pinnalla liikkuva, se ei ole se haaste. Haaste on, että miten se ryhmä koneita muodostaa päätöksen ja mikä on haluttu autonomian aste ylipäänsä. Ja tässä tullaan sitten myöskin lainsäädännöllisiin kysymyksiin, että mitä sallitaan koneelle tehtäväksi. Mitä toimintavapauksia robotilla on päättää ihmishengestä tai ihmisen vahingoittamisesta. Ja tällä hetkellä niin kaikki nämä tämmöiset autonomiset järjestelmät on pikemminkin autonomisesti ehkä lentäviä, mutta ihminen tekee aina päätöksiä. Eli ne on kauko-ohjattavia. Ja varmasti ihminen siinä päätöksentekoketjussa jossakin on jatkossakin mukana, varsinkin jos liittyy voimankäyttöä tähän niin kuin robotin tehtäviin. Mutta se, että mikä on se autonomian aste, mitä me halutaan niin kuin eettisesti tai lainsäädännöllisesti, niin se on vielä hakusessa.
No, näähän tietysti nämä teknologiat kestää ottaa käyttöön suunnitteluvaiheesta. Yleisesti sotateknologiahan saattaa olla jopa 40-50 vuottakin suunnittelupöydältä ennen kuin se on, tai siihen kun se on vielä käytössä. Ja käyttöönottokin varmaan parikymmentä vuotta ja myöskin maksaa. Osahan ei näistä varmasti tule edes sotilaallisen käyttöön koskaan. Voitko vähän kuvata, että miten tämmöinen teknologinen innovaatio vaikka parveilevasta robottiaseesta niin todellisuudessa muuntautuu vaikkapa puolustusvoimien operatiivisessa käyttövälineeksi tai järjestelmäksi?
No, yleisesti pidetään lainalaisena tai yhtenä lainalaisuutena sitä, että tämmöistä konseptin esittämisestä kestää noin parikymmentä vuotta ennen kuin meillä on toimiva ratkaisu johonkin käytännön sovellukseen. Ja siitä, että se on taas sitten niin kuin yleisesti mennyt läpimurtoon, yleisessä laajassa käytössä kestää vielä kymmenisen vuotta. Eli puhutaan noin 30 vuoden aikajänteestä. Mutta jos me ajatellaan tämmöistä parvelevaa asetta tai robotiikkaa, niin näitä on ollut jo. Ensimmäinen autonominen ase kehitettiin ensimmäiseen maailmansotaan. Oli tämmöinen lentokone, joka muuttui torpedoksi ja silloin tietysti elektroniikka ei ollut olemassa, joten se oli hieman hakusessa, miten se toimi, mutta ensimmäiset ideat tuli jo siellä. Eli kyllä tämä niin kuin, ollaan jo varsin pitkällä siinä kehityksessä. Tällä hetkellä keskeinen ehkä haaste siihen hidaste on tämä eettiset näkökulmat. Ja ei ole niin kuin valmiita hyväksymään sitä, että nämä robotit vielä pystyy päättämään keskenään asioita, joissa halutaan, että ihminen on vielä kontrollissa. Tässäkin olennaista havaita se, että se on se siis asevoimat on yhteiskunnan tuote ja mitä tekniikoita asevoimat ottaa käyttöön, ne riippuu siitä, että mikä on se eettinen käsitys. Aikanaan Kreikassa kiellettiin heittoaseet, siis jouset ja heittokeihäät sen takia, että oli eettisesti väärin, että se aseella heikompi saattoi tappaa vahvemman. Ja meillä on vastaavasti myöskin etiikka otettu huomioon, että jalkaväkimiinat on kielletty, lasersokaisu on kielletty. Ja tätä kautta niin kun joudutaan sitten ottamaan kantaa myöskin se, että sallitaanko me, että se autonominen järjestelmä tekee päätöksiä ihmisen hengestä tai ihmisen terveyden vahingoittamiseen. Eli uskoisin, että kun tämä saadaan kuntoon, tämä niin kun lainsäädäntö ja etiikka, samoin on kysymys siitä, että jos meillä on lennokki tai miehittämätön ilma-alus, niin saako se lentää autonomisesti? Mitä jos se törmää ihmiseen? Mitä jos se joutuu päättämään, että näitä moraalisia kysymyksiä, että törmääkö se suureen joukkoon sivullisia vai yhteen omaan vai mitä se tekee? Eli tämmöiset ihan peruseettiset asiat pitää ratkaista ennen kuin tämä tulee laajaan käyttöön.
No jos oletaan, että nämä eettiset ratkaisut on olemassa, lainsäädäntö on ajan tasalla, niin jos ajatellaan puhtaasti teknologisesta näkökulmasta, niin onko tämä 20-30 vuotta aikajänne niin aika realistinen näissä?
Kyllä se tapahtuu aikaisemmin. Kyllä mä uskoisin, että nopeammin tapahtuu, koska ihmisen poistaminen sieltä järjestelmästä tuo niin paljon etuja. Ihminen painaa, se vaatii happea, se vaatii lämpöä, lämmitystä tai jäähdytystä, se vaatii muonaa, se vaatii lepoa, lepotiloja. Jos me otetaan ihminen lähtökohtaisesti pois, niin järjestelmien suunnitteluvapaudet muuttuu ihan erilaiseksi. Me voidaan tehdä laivoja, jotka seilaa kuukausia merellä. Yhdysvallassa on tehty tämmöinen konseptistadi tämmöistä sukellusveneen havaintojärjestelmästä, jossa meren pohjaan, siis tuhansia metriä syvyyteen sijoitetaan sensoreita. Ihmistä sinne ei voi sijoittaa eikä miehitettyä sukellusvenettä. Siellä on robotti, joka odottaa, että sensorit ilmoittaa, että päällä menee sukellusvene, ja sitten se robotti lähtee liikkeelle ja seuraa sitä sukellusvenettä jopa kuukausia. Ja tämmöisiä on mahdollista tehdä, jos siellä ei lähdetään siitä, että ihmisellä ei tarvitse varata tilaa, eikä ihmistä hengissä pitäviä järjestelmiä. Ne tulee, sanoisin, 2025-2030. Eli
Aivan pian.
Aivan pian, osin 5 vuoden sisään ensimmäisiä ja 10 vuoden sisään varmasti nähdään aika paljonkin näitä.
No, verkostahan voi katsoa YouTubesta DARPAn videon, siis DARPA on Yhdysvaltain puolustuksen teknologian kehittämiseen ja sen tutkimushankkeita ostava oma virastonsa. Hyvin kuuluisa sellainen ja siellä on muun muassa tämmöinen Atlas-robottiprojekti, jota ei sinänsä mainosteta sotilaallisena, mutta välittömästi voi nähdä sen sotilaallisen käytön niin kuin hyödyt ja merkityksen. Tämä Atlas-robotti on, se kävelee metsässä kuin ihminen ja pysyy pystyssä, kun sitä tönitään ja voi hyvinkin kuvitella tämän Atlas-robotin käteen vaikkapa rynnäkkökiväärin ja lämpötähtäimen siihen sensoriksi. Ihminen on siis häviämässä taistelukentältä näillä näkymin.
Joo, kyllä se ihmisen rooli ainakin muuttuu. Ihminen, tarpakaan ei pidä todennäköisesti ihminen häviäisi taistelukentältä. Mutta se ihmisen rooli muuttuu ehkä siitä aseenpitelijästä enemmänkin näiden koneiden ohjaajaksi tai ehkä pikemminkin konejoukon esimieheksi. Eli konettakaan ei tarvitse enää jatkossa ohjata, että mene sinne, tee tätä, vaan sillä annetaan tehtäviä. Etsi tuolta alueelta vihollisia tai varmista, ettei tuon sillan alla ole räjähteitä. Ja kone menee sinne ja tekee sen työn. Et se tekniikka on aika pitkälti olemassa. Siihen liittyy tietysti haasteita sekä siihen kognitioon että sitten energian tuotantoon ja varastointiin. Mutta uskoisin, että niitä pystytään kyllä ratkaisemaan. Sen sijaan tämmöiset, palaan taas siihen eettiseen kysymykseen, että jos sulla on joukko, jossa on sekä robotteja että ihmisiä, niin muuttaako se sen joukon toimintaperiaatteet tai luonnetta, että ihmistä ei enää haluta lähettää mihinkään, missä on riski. Toisaalta se kone voi olla suorituskykyisempi ja tehtävän kannalta niin kuin hankalammin korvattavissa kuin se ihminen. Ja tähän liittyy paljon problematiikkaa. Ja siihen liittyy se, että jos me annetaan koneelle aseen, varsinkin tuollaiselle Atlaksen kaltaiselle laitteelle, niin se joukon pitää luottaa ja pystyy arvioimaan, että mitähän se robotti seuraavaksi tekee. Et jos me annetaan ihmiselle ase ja sillä otsasuoni alkaa pullistua, me tiedetään, että se nyt on syytä olla varuillaan. Mutta kun robotti ei viesti samalla lailla kuin ihminen, niin sitä robotista ei koskaan tiedä, mitä se tekee. Ja tähän liittyy tämmöisiä niin uudenlaisia suunnitteluparadigmoja, että robotistakin pitää tehdä ihmisen kaltaisempi, jotta se ihmisjoukko hyväksyy sen mukaansa siten, että sillä on ase.
Eli puhutaan tästä Android-tyyppisistä.
Android-tyyppisiä ratkaisuja tarvitaan ihan selvästi, että se niin kuin syntyy se tietty, vaikea sanoa luottamus, vähän väärä sana, mutta ihmisellä luottamus koneeseen ja koneisella tietysti käsitys siitä, mitä se ihminen haluaa. Koska ihmisen viestinnästäkin suurin osa on jotain muuta kuin verbaalista.
No miten Suomen kaltaisella valtiolla voi olla varaa niin kuin pysyä tämmöisessä robotisaation vauhdissa ja korvata esimerkiksi meidän kenttäarmeijaa osittain tai kokonaan tämmöisillä robottijärjestelmillä?
En mä pidä kauhean todennäköisenä, että nämä yleistyy meillä tai välttämättä tuossa lähiympäristössäkään. Muuten kuin tietysti jos on erikoistapauksissa. Jos mietitään pommin purkuja ja tämän tyyppiset, mutta ei kenttäarmeijassa ihmistä voida korvata. Mutta sen sijaan se ihminen voidaan varustaa sitten hänen toimintansa tehostavilla järjestelmillä. Eli sillä hänellä voi olla esimerkiksi häntä seuraava robottiparvi, ilmassa seuraava robottiparvi, joka toimii hänen silminään. Tämmöisiä on jo olemassa. Eli pieni kokoisia lennokeita, jotka seuraavat ihmistä ja tuottavat hänelle tilannekuvaa, jos ihminen kädellä viittoo, että menkää katsomaan tonne, niin se parvi automaattisesti suuntaa sinne ja katsoo, mitä siellä on. Sillä ihmisellä saattaa olla jonkinnäköinen kuormamuuli mukana, joka kantaa sitten sitä painavaa varustusta ja ihminen voi keskittyä siihen tehtävään. Ja tämmöisiä avustavia juttuja tulee. Moni ehkä kaikiltaisi niihin usko, mutta jos me ajatellaan, että nyt meillä on jo robottipölynimuria, jotka automaattisesti tekevät sitten sitä siivoustyötä, tai sitten on erilaisia ruohonleikkureita, jotka tuolla kulkevat, niin tekniikka arkipäivästyy ja sitä kautta niin nämä tulee kyllä yleisemmin käyttöön.
Niin onhan taistelukentällä ollut jo vuosia roboteiksi laskettavat lennokit, jotka tarkkailee ympäristöä ja niitä voidaan operoida vaikkapa Yhdysvaltain Miamista Afganistanin päällä olevaa konetta, joka on puohjuksen sitten kohteeseen. Kyllä. Tämä on Radio Kipinä. Puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Tänään puhutaan tulevaisuuden aseteknologiasta ja vieraana on puolustusvoimien tutkimuspäällikkö, insinööri Eversti, tekniikan lisensiaatti Jyri Kosola pääesikunnan suunnitteluosastolta. Jyri, ollaan puhuttu tässä niin kuin tavallaan tutkimuksen lähtökohdista ja resursseista ja vähän disruptiivisista teknologioista, eli siis taistelukenttää voimakkaasti muuttavista teknologianäkymistä. Mennään vähän yksityiskohtaisempiin asioihin ja aloitetaan vaikka ensimmäisenä yksittäisen taistelijan suorituskykyä parantavista tai muuttavista, kokonaan muuttavista teknologioista. On esimerkiksi tuolla julkisuudessa esiintynyt ajatuksia siitä, että voidaan luoda näkymättömyyttä taistelijalle, siis valoaaltoja kääntävän materiaalin ansiosta. Voidaan rakentaa vaatteen niin kuin yhtä kevyitä panssareita kuin vaatteet, mutta jotka pysäyttävät luodit paremmin kuin kevlarliivit. On erilaisia sensoreita, mitä voidaan taistelijan mukaan laittaa, ohjautuvia ammuksia, tulivoiman kasvua ja niin edelleen. Voitko vähän avata, että miten yksittäinen taistelija muuttuu tulevaisuuden teknologisella näkökulmasta?
Joo, me ollaan jo pitkään oltu siitä huolissa, että taistelija on se heikoin lenkki tuolla taistelukentällä. Koneet on kehittyneet, mutta niin kuin ihmisen suorituskyvystä saataisiin paljon enemmänkin irti kuin mitä tällä hetkellä saadaan. Ja oikeastaan kahdenlaisia suuntaviivoja tähän ihminen heikoin lenkkinä dilemmaan on. Yksi on se, että kehitetään autonomisia järjestelmiä, jotka ei tarvitse sitä ihmistä, eli heikoin lenkki poistetaan. Ja toisaalta on sitten toinen tutkimuslinja, jossa ryhdytään kehittämään teknologioita, jotka vahvistaa sitä heikointa lenkkiä, joka me nähdään kuitenkin tulevaisuudessakin välttämättömänä taistelukentällä. 90-luvulla tutkittiin ja kehitettiin paljonkin erilaisia high-tech-sotilaan varusteita ja saatiin erilaisia ratkaisuja aikaan, mutta haasteena on se, että ne kaikki A painoivat ja B vaativat huomiota. Ja ongelmaa kuvaa se, että missä Napoleonin jalkaväki 1815 marssi taisteluun 15 kiloa painava kantamus selässään sisältää myöskin sen musketin, niin 2015 USA merijalkaväki kiipeää tuolla Afganistanissa vuorelle 58 kiloa painava varustus selässään. Ja tämä on sitten se ongelma, että se painaa niin paljon, että ne joukot on väsyneet, kognitiiviset kyvyt ihmisillä on rapautuneet silloin, kun tullaan siihen taistelukosketukseen. Vihollinen kykenee juoksemaan niiden ohitse ja valitsemaan itse, mistä kohtaa taistellaan ja missä kohtaa vältetään taistelua. Ja sen lisäksi näin painava varustus johtaa siihen, että kaikki horjahtumiset johtaa revähtämiseen tai murtumiin. Eli tämä paino on oikeasti se ongelma. Toinen ongelma on sitten se, että tämä laitteiden seuraaminen vaatii paljon huomiota. Ja se huomio on pois siitä tilanteen seuraamisesta. Me tehtiin vähän eri lailla nämä tulevaisuuden taistelijan tutkimukset kuin muissa länsimaissa, jossa lähdettiin heti kauppaan kehittämään tai hankkimaan ja tutkimuslaitoksilta tilaamaan kaikkia korkeateknologisia laitteita. Me tutkittiin, että mitä ihminen tarvitsee tilannetietoisuuden luomiseksi ja mihin se luottaa ja mihin se ei halua käyttää aikaa. Ja havaittiin, että erilaiset näytöt, näyttöpäätteet, näppäimistöt, siinä tilanteessa, kun pelkäät, että joku tuolla pimeässä uhkaa sua aseella ja osoittaa aseella ja katsoo tähtäimen läpi, ei ihminen halua katsoa näyttöä tai ruveta näppäilemään näppäimistöön pitkiä komentoja. Se haluaa katsoa sinne taistelutilaan. Ja todettiin, että länsimainen konsepti ei ole toimiva. No, meni 10 vuotta ja muut länsimaat totesi sen ihan saman, että nämä ei ole yleistynyt missään käytössä. Saksalainen järjestelmä oli koekäytössä Afganistanissa, minkä muun järjestelmät ei ollut operatiossa käytössä, ja saksalaisten kokemustenkin perusteella niin totesi, että ei tämä ehkä mennyt ihan oikein. Eli se laitteiden vaatima huomio on ongelma. Tähän ollaan kehittämässä ratkaisuja sillä, että pyritään lukemaan ajatuksia, ja vaikka tämä kuulostaa hassulta, niin tällä hetkellä on jo aivoaaltoja lukeva kypärä kehitteillä, joka tarkkailee ympäristöä ja tarkkailee aivoaaltoja. Jos se kypärä havaitsee kameroillaan jotakin poikkeavaa ja sitten se tulkitsee aivoaaloista, että ihminen reagoi siihen voimakkaasti, niin sen jälkeen se ryhtyy tuottamaan ihmiselle sitä tietoa, että nämä asiat, joita pelästyt, niin tuolla näkyy nyt sellainen. Ja eli mennään kiinni siihen ihmiseen ja tehostetaan toimintaa. Meillä nyt on jo näitä raaja-amputaatioita korvattu tämmöisellä robottikäsillä, joka on siis yhdistetty ihmisen hermostoon ja ihminen ohjaa sitä konetta ilman mitään nappeja tai muita. Ihan vaan ajattelemalla, että nostanpa tuon vesituopin tuosta pöydältä ja käsi tekee sen käskettyä. Mutta se ajatusten lukeminen on sieltä niin kuin selkeästi tulossa, niin hassulta kuin se kuulostaa. Ja sitten tulee myöskin tämä ajatus siitä, että voidaan niin kuin yhdistää sitä ihmistä ja sitä konetta. Eli mennään ääreishermostoon kiinni ja silloin niin kuin päästään niin kuin vähän hämärtämään sitä ihmisen ja koneen välistä rajaa. Ja keinotekoiset elimet on sitten niin kuin se äärimmäinen esimerkki siitä, että on muistipiirejä istutettu aivoihin ja parannettu esimerkiksi sodassa aivovamman saaneen potilaan muistia ja tehostettu oppimiskykyä ja muistamiskykyä mikropiireillä. Että näitä elementtejä tällä hetkellä on. Tällä hetkellä käytetään lääketieteen palveluksessa, mutta mistä me tiedetään, että käytetäänkö niitä myös sodan tarkoituksiin?
Aivan, ja myöskin fyysistä suorituskykyähän parannetaan tämmöisillä niin kutsutusta exoskeleton tyyppisillä rakenteilla, että laitetaan tämmöinen niin kuin uusi tukirunko ihmisen ympärille, mekaaninen sellainen, ja sitten se voima kasvaa moninkertaiseksi. Toki vaatii energiaakkuja tai muuta vastaavaa, jolla se saadaan toimimaan, ja sitten harjoittelua. Mutta esimerkiksi kun puhuit tästä painon kantamisesta ja painon lisääntymisestä, ja aikaisemmin mainitsit nämä kuormamuulit, niin todellakinhan Yhdysvaltain merijalkaväki on näyttänyt jo julkisuuteen tämmöisiä robottikuormamuuleja, ja myöskin mikäs on näiden exoskeletoneiden tilanne tämmöisten ulkoisten tukirunkojen tällä hetkellä?
Niitä on aika monta itse asiassa kehitteillä ja tutkimuksen kohteena. Exoskeletonissa haasteena on se energiantuotanto, eli millä tuotetaan sen tukirangan vaatima sähkö. Ja tähän on myöskin kehitetty toisenlaisia ratkaisuja, eli hollantilaiset tutkijat ovat kehittäneet tämmöisen ihmisen liikkeestä energian ottavan tukirangan. Se tietenkin silloin polttaa silloin rasvakerrosta, kun sillä liikutaan, mutta kannettavat kuormat on paljon kevyempiä, eli voidaan kantaa 100-kiloisia kuormia hyvinkin pitkiä matkoja ja voidaan hypätä korkeammalle tai korkeammalta ilman vammautumisen vaaraa. Mutta se polttaa sitten ihmisenergiaa ja kyllä nämä sieltä tulee. Ehkä kaikki ei ole niin semmoista eksoottisen oloista kuin nämä tämmöiset robottimaiset exoskeletonit, eli myöskin sitä kuorman kantamiseen liittyviä esimerkiksi vammautumisen riskiä pyritään minimoimaan tämmöisillä jäykistyvillä väliasuilla, jotka siis jos sukka tai paita, että jos näyttää, että nilkka on revähtämässä, niin se väliasu jäykistyy ja se estää sen raajan niin kuin nuljahtamisen yli sen sallitun liikkeen. Eli tämmöisiä on jo olemassa prototyyppiasteella ja varmasti tulee hyvinkin nopeasti yleistymään tuolla taistelukentällä.
No sitten ehkä jos mennään tämmöisiin niin kuin hurjempiin visioihin, ruvetaan taivuttelemaan valon aaltoja eri materiaalisilla ratkaisuilla, näkymättömyysviitoista puhutaan ja muista, niin miten näet tällaisen kehityksen tällä hetkellä?
No lämpökamaralta suojautuvia materiaaleja tällä hetkellä on jo, eli jolla voidaan sähköisellä signaalilla säätää sitä lämpöherätettä. Ja on jo kehitetty Ruotsissa tämmöinen panssarivaunu, joka voi sulautua metsään tai naamioutua vaikka henkilöautoksi. Että se on tällä hetkellä niin kuin teknologista nykypäivää. Meillä on metamateriaaleja, joiden ominaisuus ei käyttäydy niin kuin normaaleilla materiaaleilla, niin tutkasäteilyaallon pituudelle on kehitetty. Eli tämmöisiä, jotka voi niin kuin tutkasäteilyssä olla täysin säteilyä taivuttavia siten, että ne ei näy, on olemassa. Näkyvän valon aallonpituudella niitä tutkitaan, mutta en pidä kovin todennäköisenä, että hirmuisen nopeasti niin kuin metamateriaalin kautta se tulee. Se on ehkä pikemminkin siellä 30 vuoden päässä. Mutta sen sijaan näitä tämmöisiä sähköllä säädetään pinnan kirkkautta ja väriä ja sitten vasta toisella puolella on kamera, joka kuvaa, että miltä se pitäisi näyttää, jos sitä laitetta ei ole, niin niitä on jo kehitteillä ja kehitetty demonstraattoriasteelle, eli ajoneuvon vasemmalla puolella oleva kamera kuvaa vaikka sitä tienpenkkaa ja metsää, sitten tietokone laskee ja sitten toistaa sen saman kuvan sen oikealle puolelle. Että se ei täysin näkymätön ole, mutta jos ajoneuvo ei liiku, niin se saadaan aika hyvin sinne piiloon. Heti kun se lähtee liikkeelle, niin liike paljastaa.
No entäs sitten, on puhuttu ohjautuvista ammuksista. Ammutaan vaikkapa tarkkuuskivääristä 12,7 mm ammusluoti, joka sitten lähtee hakeutumaan siihen kohteeseen sen sijaan, että se pitäisi ampua tarkasti siihen kohteeseen, niin mites tämä kehitys on menossa?
Joo, tämmöinen laboratorioasteella on olemassa jo tämmöinen ratkaisu, jossa raskaan tarkkuuskiväärin luotia voidaan laservalaisulla ohjata, eli se hakeutuu siihen tähtäyspisteeseen, eli tähdätä pitää edelleenkin, mutta tämä muuttaa sen, että enää ei tarvitse ottaa sitä ilman tuulta tai ilman lämpötilaa tai kosteutta tai mitään muutakaan huomioon. Että riittää, että ammutaan sinne päin ja sitten piipulla suunnataan tai jollain muulla valaisulaitteella niin määritellään, että mihin se luodin pitää osua. Sehän on mielenkiintoinen sinänsä, että yleensä pidetään lainalaisuudeltaan se, että mitä kauemmas ammutaan, sitä epätarkempi se osuma on. Mutta kun tämä luoti koko ajan stabiloituu ja hakeutuu tarkemmin siihen valaisupisteeseen, niin tässä se meneekin toisinpäin, että mitä kauemmas ammutaan, sitä tarkemmin osutaan.
Insinööriversti Jyri Kosola, missä mennään laseraseiden kehityksessä? Laser on varmasti hyvin niin kuin mielenkiintoinen sotilasteknologian osa-alue. Skifileffat on täynnä laseraseita, tähtien sotaa ja niin edelleen. Ja tälläkin hetkellä Yhdysvaltain laivasto taitaa olla jo ottanut käyttöön jonkinnäköisiä laseraseisovelluksia. Missä mennään laserin osalta?
Joo, laseraseeseen liittyy paljon semmoisia suuria odotuksia. Silloin presidentti Reaganin aikana käynnistetty tähtien sodan myötä niin kehitettiin teknologiaa huimasti. Laserin perusongelma on se, että aina ei muistettu sen peruslainalaisuutta, eli sitä, että se vaatii suoran näköyhteysreitin sinne kohteeseen. Esimerkiksi tämä Yhdysvaltain sadolla miljoonaa kehittävä lentävä laserase, jolla piti ampua alas ballistisia ohjuksia, oli muuten hyvä, mutta kun se vaati sen, että jumbojetillä lennettää vastustajan ilmatilaan, niin se ei ehkä ollut ihan toimiva konsepti, jos vastustajallakin on ohjuksia. Mutta sen sijaan se omasuoja käytössä, laser varmasti yleistyy nopeasti. Ensimmäinen omasuojalaser otettiin Yhdysvaltain laivastossa operatiivisen käyttöön jo 3 vuotta sitten, ja sillä on onnistuneesti tuhottu nimenomaan näitä tämmöisiä pieniä uhkia, granaatteja tai miehittämättömiä aluksia, jotka joukolla sitten hyökkää kimppuun. Mä uskoisin, että laseraseen kehitys nopeutuu nyt huimasti tämän autonomia kehityksen myötä, eli kun ei keksitä millään ammutaan näitä kymmenittäin kimppuun hyökkäviä robotteja tai lennokeita alas, tai sitten pinnassa toimivia aluksia upoksiin, niin laser on siinä ehkä oikeastaan niitä ainoita realistisia vaihtoehtoja. Ja silloin puhutaan niin kuin ei tämmöistä megawattiluokan isoista aseista, vaan 10-100 kilowatin laserista, joka riittää siis granaatin tai lennokin tai ohjusten torjuntaan.
Eli näköpiirissä ei olisi sellaisia elokuvalaasereita, jotka osuessaan kohteeseen räjäyttää sen kappaleeksi tai se leimahtaa se kohde ja muuttuu hiileksi?
Kyllä se räjähtää kappaleeksi. Se energia on niin suuri, joka siihen kohteeseen osuu, mutta se näyttää vähän samalta kuin siellä, mutta tosi tykillä. Mutta kyllä se kappaleeksi menee, se lämpöenergia ja se sokki on niin iso.
Minkälaisista ampumaetäisyyksistä puhutaan laseraseilla? Se varmaankin se ilmakehä pikkusen jo hajottaa sitä laseria.
Joo, teoriassahan päästään hyvinkin pitkälle, mutta ilmakehän lämmittävä vaikutus tulee, ja kun se ilmakehä lämpenee, niin se taitekerroin muuttuu ja se hajottaa sitä säteilyä. Sen lisäksi ilmakehässä on luontaista väreilyä, sanotaanko näin. Ja mitä kauemmas halutaan ampua, niin sitä enemmän pitää sitä optisesti korjata sitä sädettä. Mutta kun se säteen teho perustuu siihen, että se on hyvin pieni piste, johon se kaikki energia osuu, tarvii myös hyvin tarkasti seurata sitä maalia. Eli se maali pitää paikantaa. Eli ne on näitä maalin paikantamiseen ja seuraamiseen liittyviä haasteita, jotka rajoittaa sitä etäisyyttä enemmän kuin se lasersäteen teho. Mä uskoisin, että puhutaan muutamien kilometrien kantamasta.
No sitten kantamaa tietysti saadaan lisää, kun mennään tämmöisiin magneettikiihdytettyihin aseisiin, railgun tai gauss rifle, millä nimillä niitä kutsutaankin, niin minkälaisia aseita nämä ovat ja mitenkä se kehitys on mennyt eteen?
Joo, raidetykki on tulossa käyttöön 2020-2025, eli hyvinkin pian. Raidetykki-ideahan on hyvin vanha, se itse asiassa patentoitiin vuonna 1919, mutta sen ajan teknologialla ei kyetty tuottamaan riittävää sähkövirtaa, eikä sitten myöskään hallitsemaan sitä kiihdytyksiä ja lämpökuormaa. Ja idea raidetykissä on se, että magneettikenttä ja, tai siis luodaan suuri sähkövirta, joka luo magneettikentän, joka kiihdyttää sitten siinä projektiilin. Ja käytännössä on saavutettu tällä hetkellä niin kuin suurin nopeus, joka on laboratoriossa saavutettu, on 20 kilometriä sekunnissa. Eli 20 kilometriä sekunnissa kulkeva projektiili käyttäytyy hyvinkin suoraviivaisesti. Se ei paljon kaareudu eikä painovoima ehdi vaikuttaa siihen. Sähkövirta siinä ei ole ongelma, eikä se perusmekanismi, vaan kuumuus, joka siitä syntyy, ja kitka. Ja nämä käytännössä kuluttaa sen raidettukin raiteen siten, että tällä hetkellä joudutaan jokaisen laukauksen jälkeen vaihtamaan raide, eli periaatteessa niin kuin tykin putki. Ja siihen taas sitten nanoteknologia ja tämmöiset niin kuin ultravahvat rakenteet ja suprajohtavat johtimet tuo varmasti ratkaisun.
Saanko kysyä, että minkälaisella energialla se osuu, se raidetykin projektiili, se ammuskohteeseen, jo vaikka ammutaan panssarivaunua sillä, niin voitko antaa jonkun esimerkin?
Esimerkkinä tällä hetkellä päästään noin 7-kertaiseen energiaan verrattuna siihen, mikä on esimerkiksi meidän Leopard-panssarivaunun pääaseen ammuksen energia, kun se lähtee putkesta. Ja tätä kuvaa se, että kun se ammus osuu, niin se vastaa sitä, kun sua päin ajaisi 70-tonninen painoinen juna 160 kilometrin tuntivauhtia. Eli törmäys on aikamoinen. Ja tästä tulee se raidettykin ammuksen yksi hienous, että se kuumuus, joka se ammuksen, tai se kuumuus, joka syntyy, kun se sähkövirta kulkee ammuksen läpi, on niin iso, että sen ei tuskin räjähtävää ammusta voidaan laittaa. Mutta jos se projektiili, joka tulee, niin vastaa niin kuin energialtaan junan veturin törmäystä vauhdilla sinuun, niin siellä on paljon väliä, että räjähtikö se sen jälkeen vai ei. Kantamathan näissä on hurjaa, eli jos me lähdetään tuommoiseen 5-6 000 metrin lähtönopeudella, niin me teoriassa päästään osumaan 5 metrin kokoiseen rakennukseen 370 kilometrin päästä.
Ja ammuksethan ei maksa mitään, niitähän voi tuottaa loputtomasti, rautakuulia tai ehkä jotain wolframia.
Se on varmaan semmoinen wolframitikka, mutta ammus on hyvinkin halpa, koska siinä aseessa ei ole putkea, ei tarvita sulkukappaleita, tulinopeus voi olla hyvinkin suuri. Eli hyvin suurella nopeudella hyvin halpoja ammuksia voidaan ampua niin kuin kilometriä sekunnissa. Se on aikamoinen unelma-ase noin tykiksi.
Voidaanko näitä ampua jopa avaruuteen, siis satelliitteja tuhota näillä aseilla?
Periaatteessa kyllä, ainakin matalalla lentäviä satelliitteja pystytään tuhoamaan.
No miten näet sitten avaruuden roolin tässä tulevaisuuden sodan käynnissä?
Avaruuden rooli muuttuu kahtalaiseksi. Nyt viime keväänä Yhdysvaltain puolustusteknologia konferenssissa heidän teknologiajohtajansa toi esiin huolensa siitä, että suurvallat ei ole enää suvereenisti hallitse avaruutta. Eli tämmöiset laukaisuteknologiat kehittyy, samoin hyötykuormat pienenee, eli se satelliitti tai mikä sinne sitä ammutaankaan on nykyään niin paljon pienempi kuin aiemmin, että pienilläkin valtioilla on mahdollisuus ampua näitä järjestelmiä avaruuteen. Tämä yhtäältä niin kuin kiistää sen, esimerkiksi amerikkalaisten osalta he joutuvat valmistautumaan siihen, että heillä ei olekaan esimerkiksi satelliittipaikannus käytettävissä, joku voi sen kiistää. Ja toisaalta, että jollakin muulla maalla voi olla samanlainen satelliitteihin perustuva seurantavalvontajärjestelmä kuin heillä. Ja tämä on niin kuin heillä jopa strategisen tason huolenaihe.
No nyt puolustusvoimien tutkimuksella siis tosiaan pyritään siihen, että me niin kuin säästetään varoja, hyödynnetään jo olemassa olevia tutkimustuloksia ja hyödynnetään omaa korkeateknologista osaamista. Pyritään siis kehittämään meidän niin kuin puolustusvoimia kokonaisuutena mahdollisimman kustannustehokkaasti. Yhtenä osana tässähän on varmasti ja apuna myöskin tämmöinen laajennettu kumppanuus Naton kanssa, jossa voidaan tätä tutkimusyhteistyötä tehdä. Voitko vähän avata tätä puolta?
Joo, mehän tehdään, ollaan hyvin voimakkaasti verkottuneet kotimaassa, eli me tehdään VTT:n kanssa hyvin paljon tutkimusta. Yliopistot, korkeakoulut on mukana meidän verkostossa. Sitten kansainvälisesti Euroopan puolustusvirasto EDA on ehkä meidän tällä hetkellä tärkein tutkimuskumppani. Sen kanssa on hyvinkin mielenkiintoisia yhteisprojekteja käynnissä. Ja nyt tämän vuoden alusta Suomi pääsi mukaan tähän Naton laajennettuun rauhankumppanuuteen, mikä avaa taas meille kaikki Naton tutkimusmahdollisuudet hyödynnettäväksi. Me päästään mukaan kaikkiin semmoisiin tutkimusprojekteihin, joihin me halutaan. Me päästään mukaan erilaisiin teknologioita tutkiviin ja kehitteleviin paneeleihin. Ja sen lisäksi päästään mukaan siihen Naton tutkimussuunnitteluun. Eli päästään vaikuttamaan siihen, mitä niin kuin länsimaat tutkivat yhdessä. Plus sen lisäksi päästään käsiksi kaikkeen tutkimustietoon, joka tämän laajennetun kumppanuuden jälkeen on syntynyt. Eli tutkimusrekisterit on myöskin meidän käytettävissä. Naton tulevaisuusarviot on käytettävissä ja se merkittävästi kyllä tehostaa tätä meidän omaa kansallista työtä.
Onko meillä jotain tarjottavaa sinne suuntaan? Eli onko siellä niin kuin ajatuksia, että meidän tekemä tutkimustyö sitten otettaisiin käyttöön siellä muualla?
Kyllä meillä on ollut tarjottavaa ja vastaanotto, kun on esitetty erilaisia asioita, mitä me tehdään, ne on ollut hyvinkin innostunut. Tässä on pitkälti on taustalla myöskin se, että vaikka me ollaan pieni maa, jossa ei ole kauheasti puolustusteollisuutta, niin me ollaan kuitenkin systemaattisesti tutkittu tämmöistä varsinaista sotaa ja varauduttu puolustusvoimien päätehtävään, eli kotimaan puolustukseen. Natossa pitkälti on ollut painopisteenä tämmöinen rauhan ylläpito, stabilointi, kriisinhallintaoperaatiot ja siihen liittyvä tutkimus. Ne on ehkä hieman kevyemmin tai ehkä ihan varmasti hieman kevyemmin ovat tutkineet tämmöistä tulevaisuuden perinteistä sodankäyntiä. Mm. Ja sitä kautta niin meillä on yllättävänkin ollut paljon annettavaa tuonne Naton suuntaan.
No, miten näet tulevaisuuden varusmiespalvelukseen saapuvan varusmiehen elämän muuttuvan siellä puolustusvoimissa, kun hän menee varusvarastolle, niin mitä esimerkiksi 2025 varusmies sieltä kuittaa? Mitä veikkaa?
Varmaan sen saman pakin kuin tällä hetkelläkin, mutta kyllähän varmasti kuittaa huomattavasti paljon enemmän sitä elektroniikkaa. Ja toisaalta niin myöskin se, että hän tuo ehkä ennen vanhaan 30-luvulla pyydettiin tuomaan sukset ja kirveet kesällä polkupyörä. Tällä hetkellä me tutkitaan semmoista, että voitaisiin käyttää arjen välineitä ja se varusmies voisi tuoda sen kännykkänsä tai älypuhelimensa ja jossa on siinä vaiheessa jo lämpökamera ja pimeä näkökyky ja kaikkea muuta. Ja hän kuittaakin siihen softapaketin. Eli kyllä tämä muuttuu merkittävästi. Myöskin se koulutus muuttuu aika paljon, eli virtuaalikoulutus kehittyy huimasti. Jossakin vaiheessa tullaan siihen, että niitä ohjesääntöjä ei tarvitse päntätä ulkoa, vaan hyödyntää niin kuin virtuaalitekniikkaa, hologrammeja. Tällä hetkellä jo esimerkiksi F-35 koko huoltokoulutus ja tämä niin kuin peruskoulutus perustuu siihen, että on virtuaalimaailma, johon sukellat, ei ole yhtään manuaalia. Pääset sukeltamaan laitteiden, aseiden sisälle, purkamaan ne, näet mitä ne ovat syöneet ja sitten se kone kertoo ja opastaa, miten hänet puretaan.
Mielenkiintoista. Varmasti varusmiehillä tulee olemaan kyllä mielenkiintoista ajat tulevaisuudessa. Miten kuitenkin vielä tähän loppuun, niin kuvaisit omaa tutkijan uraasi puolustusvoimissa? Onko se sellainen, mitä voisit suositella muille?
Kyllä puolustustutkimus on erittäin mielenkiintoista. Sanotaanko näin, että vaikka sanotaan, että puolustustutkimus ei johda teknistä kehitystä, niin kyllä monessa suhteessa asia ei ehkä ihan näin ole. Niistä kaikista ei vaan puhuta. Mutta kyllä tässä pääsee näkemään sitä, että mitä sitten vanhana ihmettelee, että näinkö ne toteutuvatkin vai eivätkö toteutuneet.
Paljon kiitoksia haastattelusta puolustusvoimien tutkimuspäällikkö, insinööri ja Eversti Jyri Kosola.
Kiitos.